Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Мурат Хөснуллин, Татарстанның беренче президенты, Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне туган көне белән котлады. Үзенең Telegram каналында билгеләп үткәнчә, Минтимер Шәймиев Россиянең хезмәт герое, югары абруйлы һәм лаеклы ихтирамга ия кеше. Аның исеме Татарстанның алдынгы һәм динамикалы үсүче төбәк буларак аякка басу белән тыгыз бәйләнгән. Шәхсән Минтимер Шәриф улы минем өчен акыллы укытучы, тәҗрибәле Стас тормышының күп өлкәләрендә үрнәк булды һәм булып кала. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә минем һөнәри юлның бер өлешен узу минем өчен зур дәрәҗә, диде Марат Хөснуллин. Ул Минтимер Шәймиевка нык сәламәтлек, иминлек, озын гомер һәм киләчәктә уңышлар теләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың беренче президенты, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне туган көне белән котлады. Рөстәм Миңнеханов Минтимер Шәймиевнең күркәм шәхси сыйфатларын билгеләп үтте. Аның зирәклеген, бай тормыш һәм идарә тәҗрибәсен, шулай ук Татарстанга ихлас, шиксез мәхәббәтен ассызыклады. Республика рәисе сүзләренчә, бу сыйфатлар чын мәгънәсендә кыйммәтле мирас булып тора, ә Минтимер Шәймиев үзе күп буыннар өчен үрнәк булып кала. Шәр кешесе, исеме зирәклек һәм стратегик фикерләү үрнәгенә әйләнгән Татарстанның беренче президенты. Сезгә сәламәтлек һәм озак еллар актив тормыш телим, дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне туган көне белән котлады. Бүген Татарстан Дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое, Татарстанның беренче президенты, исеме федераль дәрәҗәдә һәм дөнья масштабында танылган зирәк сәясәтче, республикада милләтара дуслыкның нигезен тәэмин иткән олпат шәхес, Россиянең алдынгы төбәге, Татарстанның социаль-икътисади үсешенә нигез салган Минтимер Шәймиев Шәймиевнең гомер бәйрәме. Татарстанның бүгенге уңышлары, илнең әйдәп баручы төбәк булып җитешүе, Минтимер Шәриф улы алып барган сәясәт белән тыгыз бәйләнгән. Тарихыбыз борылыш кичергән катлаулы елларда ул безнең күп милләтле халкыбызны берләштерүгә иреште. Татарстанга заманча үсеш юлларын ачты. Ул чактагы вакыйгаларга үзенең җаваплылыгы сәяси ихтияр кеше аша яңа борылыш бирде. Минтимер Шәриф улының Татарстандагы тарихи мәдәни һәйкәлләре торгызу гаиләндерелгән игътибары да зур әһәмияткә ия. Аның игелекле башлангычы белән Болгар, Зия шәһәрләре, Казан соборы торгызылды. Күп телле мәктәпләр, заманча белем бирү комплекслары төзелде, диелә котлауда. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка Россиянең мактаулы төзүчесе исеме бирелде. Аңа әлеге бүләкне Россия Төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин Республика Төзелеш министрлыгының Дөңбаклау коллегиясе утырышында тапшырды. Ирек Фәйзуллин республиканың төзелеш һәм сөтләндерү өлкәсендәге системалы эшен, шулай ук шәһәрләрне яңарту, сәнәгатьне үстерү белән бәйле зур инфраструктура проектларын гамәлгә ашыруны билгеләп үтте. Татарстанның күп кенә инициативалары федераль тәҗрибә буларак кулланыла. Россия Төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин Татарстан җитәкчелегенә һәм төзүчеләренә шифлыкка алынган төбәкләрне торгызудагы эшләре өчен рәхмәт белдерде. Махсус программа нигезендә республика Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендәге социаль инфраструктура объектларын торгызуда булыша. Лисичанский һәм Рубежныйдагы эшләр өчен аерым рәхмәт белдерәсем килә. Бу Россия президенты Владимир Путин куйган җитди бурыч һәм ул катлаулы шартларда уңышлы тәләде, диде Ирек Фәйзуллин. Ул 2026 елда да Татарстан ягыннан шундый конструктив эшкә өметләнүен ассызыклады. Россия Төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин, Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында булдылар. Алар Бөек Ватан сугышында һәм махсус хәрби операциядә ватанны саклаган, шулай ук Афганстанда интернациональ бурычларын үтәүдә катнашкан университет студентлары һәм хезмәткәрләренә багышланган күргәзмәне, университет тарихы музеен карадылар, процесслар белән идарә итү үзәге проектын гамәлгә ашыруның барышы белән таныштылар. Кунакларга университетның яшь галимнәренең эшләрен тәкъдир иттеләр. Алар арасында Әлмәттә кино концерт залын, Түбән Камада F600 этилен заводы төзелешен фәнни техник яктан тәэмин итү, Шалының генераль планын эшләүдә катнашу, полимер композит элементлар белән тиз төзелә торган күпер кырмалары проекттары, башка тәҗрибәләр бар. Рәсми затларга шулай ук Долговечность дигән яңа фәнни мәгариф үзәге тәкъдим ителде. Үзәктә төзелеш материалларының ныклыгын билгеләү, биналарны һәм корылмаларны проектлаудан һәм эксплуатацияләүдән башлап, аларның торышын төрле этапларда тикшереп тору буенча студентларның компетенцияләре формалаштырыла. Кунаклар университетта климат сынаулары, композицион материаллар хәзерләү технологиясе, композицион материалларны цифрлы модельләштерү лабораторияләре эше белән дә таныштылар. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектына караган уңайлы шәһәр мохитын булдыру федераль һәм 2025 елда шәһәр мохитын үстерү республика программасы нигезендә 63 җәмәгать киңлегендә эшләр башкарылган. Бу хакта республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин әйтте. 9 проект Бөтенроссия иң яхшы практикалар конкурсында җиңүче булды. Бу федераль бюджеттан 1 миллиард 500 миллион сумга якын акча җәлеп итәргә мөмкинлек бирде. Җәмәгать урыннарыннан тыш, республикада безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру дәвам итте. 2025 елда 10 миллиард сумлык 677 ишек алды зыктәндерелде. Программа масштабы буенча Россиядә иң зурлардан санала. Исемлектә зыктәндерү таләп ителгән 812 ишек алды калган. 2026 елда эшләр 561 ишек алдында дәвам итәчәк. Финанслау якынча 10 миллиард сум тәшкил итәчәк. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 21 гыйнвар, чәршәмбе көнне болытлы һава, урыны белән бераз кар. Җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы тәрекемеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә.